Káva o čtvrté na dvojce.
V dnešní kávě o čtvrté se budeme na cestování také chystat, konkrétně tedy na letní, samozřejmě na dovolenou, a to z hlediska přípravy na možné infekce, které můžeme někdy v zahraničí dostat. Je důležité při letním cestování myslet, zejména pokud jedeme do země s jinými zvyky a odlišnou kulturou, na zvýšená hygienická opatření, a pokud ano, tak na jaká? Jak se na takovou cestu připravit, jak se na ní chovat, jak zacházet s tamním jídlem, vodou, jak se možná infekce může projevit a jaké zažívací potíže nás mohou potkat, co zvládneme své pomocí a kdy je potom lepší vyhledat lékaře. Tak to všechno budou otázky na mého dnešního hosta, infektologa Jana Dvořáka. Do studia přijde už za malý okamžik. Dobrý den a dobrý poslech. Dalibor Janda zpíval na dvojce, posloucháte dnešní kávu o čtvrté. Naším hostem je infektolog Jan Dvořák, specialista na cestovní medicínu. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Vypravíme se na cesty, ale připraveni samozřejmě. Dnes si budeme povídat o možných infekcích nebo o možných onemocněních, která můžeme dostat na našich zahraničních cestách. A to asi zejména, pokud míříme do nějaké exotické země. Možná je to ale mýtus, možná bychom se měli připravit i na běžnou letní dovolenou, například když vyrážíme do Chorvatska k moři. Jaké jsou vaše rady?
Určitě s tím souhlasím. Ty infekce, ty nákazy, nástrahy, které nás na cestách čekají, tak nemusí se objevovat pouze v nějakých těch tropických, exotických destinacích. Může to být skutečně do nějakých bližších končin. Já bych to asi rozdělil, že nás mohou potkat nákazy dýchacího ústrojí, takové ty běžné chřipky, virózy, angíny, záněty třeba průdušek, to může být právě třeba z klimatizace z autobusu, z letadla, z hotelu a tak dále, ze změny prostředí. Můžou nás ale potkat i nákazy, které vlastně se přenášejí jídlem nebo vodou, takzvané ty alimentární nákazy, to znamená infekce, které získáme tím, že ten mikrob se prostě do nás dostane naším zažívacím ústrojím. No a potom máme i další infekce, které přenáší zvířata. Jo? Nejčastěji třeba hmyz, ale i nějaká větší zvířátka.
Čili těch zdrojů je poměrně hodně. Tak je asi dobré být na pozoru. Vy jste zmínil důležitou věc, že se to může vlastně přihodit změnou režimu nebo řekněme změnou místa. Tak jsem si vybavila, že třeba když někdo cestuje, tak než si organismus zvykne na ten jiný rytmus, možná i ten dovolenkový a na tu jinou destinaci, tak se chová úsporněji, řekněme, nebo nějakým způsobem jinak. Je to normální, pane doktore? A pokud ano, tak jaké projevy třeba můžeme mít, když přeletíme několik tisíc kilometrů?
Tak určitě, čím dále cestujeme a čím déle cestujeme, tak samozřejmě to je určitá zátěž pro náš organismus a vlastně díky nebo kvůli té jednoduchosti toho přemísťování, té rychlosti, skutečně se dostáváme do situací, kde vlastně nejsme dostatečně aklimatizováni. To znamená, když třeba nasedeme v Praze, kde je, já nevím, nasedeme třeba v prosinci v Praze do letadla a letíme na letní, na dovolenou do Thajska třeba, tak přiletíme za nějakých 10-12 hodin a je tam úplně jiné prostředí, je tam úplně jiná vlhkost vzduchu, úplně jiná teplota, jiná strava, jo, jiné složení a úprava stravy a tak dále, je to úplně jiná kultura, takže vlastně to setkání se s úplně novými věmi, novými nástrahami může přihodit určité potíže. Jak se říká, třeba když letíme na hodně dlouhou vzdálenost, tak nejčastější potíže je třeba vlastně ta pásmová nemoc, což je vlastně časový posun. Jo. Ale těch nástrah je víc a právě třeba i změnou vlastně vzduchu toho klimatu můžeme snadněji třeba onemocnit právě nějakou virózou nebo tak.
Je to pro organismus zatěžující? A nebo ho tím způsobem můžeme třeba trénovat, abychom více vydrželi a byli odolnější?
Tak určitě určitá zátěž to je, ale záleží spíš na nějakých těch predispozicích, takže určitě vnímavější osoby, které se hůře třeba aklimatizují nebo u kterých je vyšší riziko potom nějakých potíží, tak jsou třeba děti, senioři, těhotné ženy, chronicky nemocní a tak dále. běžný zdravý batuškář na vrcholu svých sil, tak ten si myslím, že to určitě zvládne mnohem lépe a rychleji.
Běžný zdravý batuškář, to jste řekl hezky, těch batuškářů je čím dál více, alespoň tedy z mého laického pohledu, ale možná, že i vy jako specialista na cestovní medicínu to také tak vidíte, že čím dál více vyrážíme na vlastní pěst, jak se říká, do exotických krajin. Jsme poučeni o tom, co nás tam může z hlediska infekcí a různých nemocí čekat. Jsme cestovatelé jaksi soudní, zodpovědní a nebo ne?
No, to asi těžko takhle odhadnu. Musím, jako jasnou pravdou je, že prostě cestuje čím dál tím víc lidí. Jo, v roce 2018 bylo asi nějakých 1,4 miliardy vlastně lidí na cestách podle statistik a odhaduje se, že v dalších letech to bude dramaticky vzrůstat. No a čeští turisté určitě nejsou, nebo zjevně nejsou pozadu. I v našich ambulancích cestovní medicíny to vidíme, že ten zájem o třeba konzultace, očkování a tak dále jako je neutuchající a spíše větší a větší. Co se týče připravenosti, tak těch zdrojů informací je celá řada. Jsou různé stránky internetové, kde se člověk může nastudovat nebo mít aspoň získat nějaký bazální náhled na to, co mě v té destinaci čeká. Potom je ale i možnost navštívit právě specialistu na cestovní medicínu, se kterým se potom dá individuálně probrat, co mě konkrétně tam může čekat, jaká konkrétní rizika na moji osobu mohou potkat a tak dále.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je infektolog Jan Dvořák, specialista na cestovní medicínu. Připravujeme se na dovolenou, na letní cestování z hlediska různých možností nebo infekcí, které můžeme na cestách dostat. Budeme samozřejmě mluvit o prevenci, budeme mluvit také o tom, jak se zachovat, pokud nás přepadnou nějaké zdravotní potíže přímo na dovolené. Ptejte se zatím teď na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. S Janem Dvořákem, infektologem, specialistou na cestovní medicínu, si v dnešní Kávě o čtvrté, kterou posloucháte na dvojce, povídáme o infekcích na cestách, respektive se připravujeme na cesty z tohoto pohledu. Jana Dvořák už rozdělil možné nemoci do několika skupin, jak je můžeme získat, jak je můžeme chytit, že to jsou buď onemocnění respirační, to znamená kašel, asi rýma, takové chřipkové stavy, pak asi nemoci, kdy nám není dobře od žaludku, možná máme nějaký průjem. A pak jsou to i nemoci, které můžeme chytit od zvířat, ale ty se asi projevují zejména nevolností, nebo jaké různé projevy mohou mít?
No, o těch zvířat to je velmi široká škála. A dejme tomu, když se zaměříme na ty nejčastější, tak jsou to infekce, které jsou získány nějakým hmyzem, jo, krev sajícím hmyzem. V Čechách jsou to třeba klíšťata, jo, můžeme chytnout klíšťovou encefalitidu, lymskou boreliozu a tak dále. A hlavně právě v těch tropech a subtropech jsou to moskyti, komáře, kteří mohou přenášet závažné virové onemocnění nebo i třeba nějaké parazitární onemocnění.
Mm. No, když jsme u těch komárů ze subtropických oblastí, tak se možná dostaneme v dnešním povídání také ke komárům nebo k západonorské horečce, která se objevila na jižní Moravě, což je vlastně docela asi zajímavé. Jak je to možné, že se komár z tak dalekých oblastí dostal k nám do České republiky?
No, ono to je složitější, ale to není tak, že by komár se sebral a odletěl přes půlku planety jako k nám. Ty moskyti se tady vyskytují. Když mají příhodné podmínky, tak se mohou dostat právě třeba z jižní Evropy a Středomoří prostě klidně i do míst, do oblasti, kde se předtím nevyskytovaly a jim tady dobře. Jo. Mm-hmm. Ta infekce jako taková, když už jsme u té západonilské horečky, tak je tam je důležité to, že je to virus, který vlastně jehož rezervoárem, to znamená hostitelem, jsou ptáci. A koně třeba také například. A ty ptáci migrují. To znamená, že vlastně a komár se od toho ptáka nakazí a když teda u nás někde na jižní Moravě se ten komár vyskytne a přilítne ptáček, který je nakažen touto nemocí, tak teoreticky může dojít k nákaze i člověka. Je to naštěstí raritní v našich podmínkách, ale nějak překvapivé v podstatě v podmínkách měnícího se klimatu.
Objevily se zprávy na internetu, že se Teď právě jste ale zmínil, že ten komár se musí nakazit od ptáka nebo od koně nejdřív, ale objevují se zprávy, že tyto komáře se vylíhnou na přelomu prázdnin, tak to se vlastně protiřečí. Není možné, aby se vylíhl už infikovaný komár.
To ne. To se nakazí právě ten moskyt jako z nějakého rezervoáru.
Takže zatím nebudeme šířit paniku, ale ta možnost je zkrátka, protože ptáci přelétají komáři také, takže se i tyto exotické nemoci mohou dostat k nám do České republiky. Ale obecně nejčastěji, co se nám přihodí na cestě do zahraničí, nám Čechům tedy, když v létě vycestujeme z vaší zkušenosti?
Tak dejme tomu, co se týče vlastně té nejčastější potíže, tak jsou cestovatelské průjmy. To se dá říct, že asi to je, když pominu takové ty virózy a tak dále, když se nachladíme třeba v klimatizaci a tak dále, tak jsou cestovatelské průjmy. To můžeme onemocnit v Bulharsku, můžeme onemocnit v Tunisku, v Egyptě, můžeme onemocnit v Africe, kdekoliv, ale konce klidně i v Americe severní, na Novém Zélandu a tak dále. Ten průjem je nespecifický příznak, může to být jenom reakce vlastně na změnu podnebí, změnu prostředí, změnu stravy. V našem střevě jsou obrovská množství těch hodných bakterií a pokud měníme prostředí, stravu a tak dále, tak může dojít k takzvané dysmikrobii a ta už sama o sobě může se projevovat vlastně zažívacími potížemi. Mm-hmm. Ale taky vytváří vlastně příležitost, že na nás může zaútočit, má lepší podmínky k infekci nějaký bacil, například virus nebo parazit. Takže takové ty běžné střevní potíže můžou být jenom tím, že prostě nejsme zvyklí na místní stravu, jsme třeba ve stresu z cestování a tak dále, ale může to taky znamenat, že vlastně jsme se nakazili nějakým, dejme tomu, bacilem. Vlastně
a jak to poznám na cestě, že je to ta varianta běžnější, řekněme, že to za chvíli odezní, anebo že už na můj oslabený organismus cestováním nasedla nějaká bakterie?
No, úplně přesně to asi nepoznáme, ale když to hodně zjednoduším, tak dejme tomu, když se mi změní třeba charakter stolice, když mám třeba trošku řičí stolici, jsem nafouklý, špatně trávím a tak dále, anebo mám i třeba zácpu, tak to se dá spíš říct, že to je vlastně v rámci té aklimatizace. Pokud ale ty střevní potíže jsou intenzivnější, chodím na záchod mnohem častěji, už mě to limituje, ten můj program limituje ten průjem, anebo se dokonce i k tomu přidají horečky, celkové příznaky, tak už to může, anebo třeba zvracení, tak už to může znamenat, že jsem infikován, že mám nějakou prostě nákazu střevní.
Takže vyhledat odbornou pomoc v místě.
Tak pokud ta infekce nebo ty příznaky nejsou nějak dramatické, pokud jsem schopen třeba dostatečně pít, dostatečně jíst, přijímat léky, tak se to dá zvládnout i doma nebo teda na cestách jako své pomocí. Oni většinou tyto infekce jsou takzvaně samoupravné, to znamená do 2, 3, 5 dnů by se to mělo určitě zlepšit, ale určitě tomu můžeme pomoct, že třeba začneme užívat probiotika anebo nám třeba lékař před cestou předepíše nějaká střevní vlastně antiinfektiva, to znamená léky, které působí proti těm zlým bacilům.
Slova dnešního hosta v Kávě o čtvrté, infektologa Jana Dvořáka, specialisty na cestovní medicínu. Povídáme si o tom, jak se připravit na cesty z pohledu právě možných infekcí nebo onemocnění, která na dovolené můžeme dostat. Telefonujte po písničce a také pište své dotazy. Číslo 22 155 25 25 a e-mailová adresa je dvojka@rozhlas.cz. Bláznová ukolébavka, doufám, že vás potěšila při poslechu odpolední Kávy o čtvrté na dvojce. Dnes si povídáme s infektologem Janem Dvořákem o infekcích na cestách. Připravujeme se na letní dovolenou z tohoto pohledu. Neoslabujeme svůj organismus, pane doktore, už před cestou třeba tím, že tady doma jsme přehnaně pečliví na hygienu a že zkrátka to trošku přeháníme. A pak, když přijdeme do nějakého prostředí, které je více osídleno bakteriemi, tak snáze onemocníme.
Tak, možná na tom něco bude, samozřejmě spíš to prostředí v té cizině je osídleno jinými bakteriemi. My jsme obklopeni bakteriemi a děláme, co děláme, ale v tom cizím prostředí můžou být třeba trošku jiný, může tam být větší riziko, že právě se nakazíme nějakou tou jako patogenní bakterií nebo jiným mikroorganismem. Určitě spíš platí to, že když jsme na cestách v nějakém prostředí, které je, dá se říct, nechci říct, no prostě v nějaké zemi, kde třeba se nám nezdá ta hygienická situace, nebo víme o tom, že ta hygienická situace není ideální, například přístup k pitné vodě, stav kanalizace a tak dále, to se dá vytušit, tak je dobré se na to nějakým způsobem připravit a myslet na to, protože na některá rizika my nemyslíme tady v Čechách, pijeme vodu z kohoutku, kolikrát si zapomeneme umýt jablko nebo ruce a nic z toho moc neděláme, ale opravdu v těch tropech, třeba když beru jako příklad, tak tohle může vyústit v závažný nebo určitě v dost nepříjemný zdravotní problém.
Čili jak se chovat v takových zemích, kde jsou, řekněme, jiná hygienická pravidla nebo jiné hygienické návyky, třeba s ohledem na pitnou vodu, bez které se neobejdeme?
Jak jsem právě říkal, tak jedna z těch nejčastějších potíží je ten průjem, ty alimentární nákazy, které přijímáme vodou nebo jídlem. To znamená, jsou základní principy vodu pít pitnou, jo. Co znamená buď balenou vodu, anebo já začínám tak trošku propagovat filtraci vody, protože člověk může jako potom spotřebovat spousta plastů, tam vlastně jenom kupujete plastové lahve, ale prostě, aby byla pitná. Jo,
čili
bezpečná.
Si můžu pořídit cestovní filtr na
ano,
vodu.
Ano, můžete si pořídit malý cestovní filtr, jste nezávislá, nemusíte si kupovat nějaké plastové lahve nebo vodu v plastu. Tu vodu prostě konzumovat jenom tuto bezpečnou vodu, které věřím, čistit si v ní třeba zuby, jo, opláchnout si v ní třeba ovoce nebo zeleninu, to je základ. Druhá věc je vyvarovat se jídla, které není tepelně připraveno nebo o kterém tak nějak pochybuju, jak čerstvé je a jak je tepelně připravené. Ne vždy to samozřejmě je možné do puntíku dodržet, ale aspoň tohleto mít na paměti. Co se týče ovoce, zeleniny, tak ho vždycky jenom oloupat, jo? Nebo preferovat to, co se dá právě oloupat. Jo? Opláchnout to pitnou vodou a oloupat. Jo? Vyvarovat se třeba nějakých listových salátů a tak dále, kde to může být opláchnuto vodou, která je sama o sobě kontaminovaná, nepitná. To jsou základní věci a nedílnou součástí je hygiena rukou, protože rukama se můžeme mimo děk nevědomky nakazit třeba žloutenkou typu A, žloutenkou typu E, nebo se můžeme nakazit třeba chřipkou. Jo? I respiračními nákazami se můžeme nakazit s tímto způsobem. Takže hygiena rukou. Mít v ruce, klidně si koupit nějaký dezinfekční gel a ještě předtím, než třeba cokoliv si strčím do úst, začnu jíst, tak si normálně ty ruce vlastně natřítím gelem.
My jsme se tady o tom bavili s Václavem Žmolíkem, ještě než se rozloučil v odpolední s Dvojkou o stravě třeba v Ázii, která je často velice pikantní, například v Indii hodně používají čili. Jestli to může být svým způsobem také dezinfekce?
Určitě to dezinfekce nebo není, to, že nás to pálí v puse, neznamená, že to zabije bakterie. Říká se to, je spousta různých pověr, mýtů, stejně jako když budu každý den pít panáka, kořálky nebo slivovice, tak nedostanu průjem. To bohužel není pravda, ten alkohol by musel být velmi koncentrovaný v tom střevě, aby teda opravdu měl nějaké dezinfekční účinky a to nejsme schopni přijmout, takhle koncentrovaný alkohol. To pálivé jídlo spíš může ale způsobit vyloženě zažívací potíže, bolení břicha, jo, prostě překyselení žaludku, anebo taky může způsobit třeba průjem, jo, nebo nějaké střevní obtíže.
Napsala nám Irena na e-mail dvojka@rozhlas.cz a ptá se na tu klimatizaci, kterou jsme tady už dnes několikrát zmínili a která často může být zdrojem našich potíží, třeba jenom obyčejného nachlazení, které nám tu cestu potom hodně zkomplikuje. Jak se připravit na cestu, pokud vím, že poletím letadlem nebo pojedu autem, autobusem a bude tam klimatizace několik hodin?
Určitě si vzít sebou nějaké teplé oblečení, jako nějaký svetřík, mikinu, cokoliv, šátek na krk a klidně něco, čím bych si mohl i zakrýt ústa. Jo? Nebo prostě, abych třeba nedýchal ten ledový, suchý vzduch, to znamená nějaký šátek, cokoliv. V Asii se dají sehnat i ústenky. Jo? Rozhodně je přes to, ta klimatizace je zrádná a právě dá se říct z mé vlastní zkušenosti, že čím je větší horko v těch oblastech, kam cestujeme, tak tím je intenzivnější ta klimatizace. Mm-hmm. Když zmíním třeba to Tajsko, tak máte nějakých 35-38 ve stínu, nastoupíte do autobusu, tam je nějakých 18 stupňů, takže jde to hned o nějakých 10 stupňů míň. To znamená, že i když třeba cestuji v tropech, tak stejně mít v batoušku mikinu a klidně tu nějakou šálu nebo nějaký šátek, připravit se na to, že vlezu do autobusu nebo do vlaku, do letadla a bude tam mráz.
Ano, tuhle vaši zkušenost musím potvrdit tedy ze Spojených států amerických. Tak, rozdíl teplot mezi venkem a autobusem byl třeba 15 stupňů Celsia, ale zdravé pro organismus je co? Jaké rozmezí teplot v létě, když si chceme sami nastavit
to klimatizaci? To platí třeba i o aklimatizaci v autě, aby to bylo maximálně na nějakých těch jako 5 stupňů, nebo i klidně mín, 2-3 stupně méně, jo, aby prostě jsme se cítili komfortně, ale určitě ne, aby tam byl ten šok takhle velký. Jo.
Povídáme se dnes s infektologem Janem Dvořákem na Dvojce v Kávě o čtvrté. Pokračujeme za okamžik. Během písničky Olgy Lounové můžete také už telefonovat své dotazy na číslo 22 155 25 25 na téma infekce na cestách. Olga Lounová, jsem věční optimista, tak my také hledíme do budoucna na dovolenou letní optimisticky s panem doktorem Janem Dvořákem, infektologem, protože teď se budeme věnovat nejenom tedy vašim dotazům, připomínám kontakty 22 155 25 25 a e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz, ale také prevenci, která je určitě důležitá, zvláště pokud míříme do země exotické nebo řekněme do země, kde mají jiné návyky životní, hygienické. Tak jak se připravit? Co je nejúčinnější?
Určitě prevence je zásadní. Naťukli jsme prevenci těch průjmů, takže něco můžeme
zabránit. Lékárničku,
tak přesně, vybavit si lékárničku.
A co by tam tedy v ní nemělo chybět?
Tak určitě, když máme nějaké své chronické neduhy, víme, na co jsme třeba citliví, tak si určitě vybavit lékárničku nějakými léky, které běžně užíváme, nebo jestli máme nějaké chronické onemocnění, tak rozhodně mít dostatek těch léků. Neměly by tam chybět takové ty základní léky, jako léky na bolest, na snížení teploty, na ošetření ran třeba, na vlastně nějaký sprej a náplasti, aspoň něco takového. Ale určitě by tam měly být právě léky proti těm průjmům, pokud cestujeme někam na delší dobu nebo do opravdu nějakých exotických zemí. Jsou to vlastně takové léky, které se nestřebávají ze střeva, ale působí antibioticky, jo, antibakteriálně. Ty jsou většinou na předpis, teda lékařský. Mít třeba probiotika, tak je dobrá věc. A ty fungují jako prevence, protože když je třeba užíváme dlouhodobě při cestě i před cestou, tak můžou nějakým potížím zabránit. No a potom třeba repelenty, jo, zase prevence poštípání hmyzem je velmi důležitá, hlavně zase v těch zemích, kde jsou moskyti, kteří přenášejí nějaké choroby, tak ten repelent mít určitě u sebe. No a to je asi z toho nejdůležitějšího všechno, bych řekl. No.
Říkal jste, že začít třeba probiotika brát dlouho dopředu, kolik týdnů?
Tak dlouho, to jsem se spíš přeřekl, stačí třeba 5-7 dní předtím, jo. Ale hlavně na té cestě potom.
Zeptám se i na cestovní očkování, protože to určitě může zabránit hodně nemocem, které si můžeme dovést.
Určitě, tak cest. To očkování se řadí mezi vlastně tu nejúčinnější prevenci vůbec, protože vlastně člověk, my připravujeme náš imunitní systém, náš imunitní systém se vytvoří protilátky, už je přichystán na případnou infekci, která nás na cestách může potkat. Taková ta nejběžnější očkování, co doporučujeme na cesty, tak je očkování proti žloutence A.
Nemoc špinavých rukou.
Přesně tak, nemoc špinavých rukou. Tu můžeme chytit nejen v Praze, nebo v Čechách, v Evropě, můžeme ji chytit i v Bulharsku nebo v Řecku, kdekoliv, v Egyptě, v oblasti rezortu a tak dále, stejně jako v Africe nebo v exotičtějších oblastech, takže žloutenku A. Ideálně bychom měli žloutenku B, spíš ale kvůli tomu, abychom všichni byli ochráněni proti této nemoci.
A to se přenáší, ale
to se přenáší způsobem. Jinak, to se přenáší sexuálním stykem a krví hlavně. A do těch exotických krajin třeba břišní tyfus. Ono to rozhodnutí o tom, co všechno budeme očkovat, vždycky patří do rukou lékaře, ideálně specialisty na cestovní medicínu, a vlastně se to takzvaně šije na míru. Kam jedu, na jak dlouho, co tam budu dělat, jaké mám rizika, je třeba co se týče mého věku nebo nějakého chronického onemocnění. No a s lékařem se pak pobavím o tom, co je vlastně potřeba, že těch očkování je naštěstí celá řada, ale zase ne úplně proti všemu. Hmm.
Dokonce do některých zemí musíme být povinně očkováni proti některým nemocem, nejsou to jenom ta očkování doporučená.
Ano, povinné očkování proti žluté zimnici je do některých afrických zemí a do některých zemí Jižní Ameriky. A buď už to po nás chtějí při vstupu do té země přímo, nebo dokonce je to i podmínkou vydání víza do některých zemí, anebo to kontrolují na hranicích, pokud třeba cestujeme mezi jednotlivými státy toho kontinentu.
Zmínil jste, že ale proti některým onemocněním není vyvinuta žádná vakcína. Například proti malárii se preventivně očkovat nedá, přitom jsem se dočetla, že vlastně ročně onemocní touto nemocí 200 milionů lidí, tedy zejména na africkém kontinentu, ale to obrovské číslo.
Ta malárie, to je určitě velmi důležité téma, protože spousta našich cestovatelů jezdí do malarických oblastí.
To, které to jsou?
V podstatě ta nejrizikovější oblast je subsaharská Afrika, jo? Ale třeba i oblasti Amazonie. Ale i třeba v některých státech jihovýchodní Asie ta malárie se vyskytuje, to riziko je významné. Očkování proti malárii technicky vzato existuje, ale není indikováno pro dospělé jedince a není používáno v západním světě, používáno v Africe, aby se ochránili malé děti před závažným smrtelným průběhem té tropické malárie. My se můžeme ale chránit jednak tím, že používáme repelenty, snažíme se zabránit tomu, aby nás ti moskyti poštípali. Ta preventivních opatření vedle repelentů je třeba spát v moskytěře a tak dále, nosit dlouhé rukávy, nohavice a tak dále. A účinná jsou taky antimalarika. To znamená, když to riziko vyhodnotíme, že je střední, vyšší nebo vysoké, tak je vhodné na cestě užívat léky, které jsou pro toho parazita toxické. A když nás píchne malarický komár, vypustí do nás to plasmodium toho prvoka, tak on není schopen nás nakazit.
Povídáme si dnes v Kávě o čtvrté se specialistou na cestovní medicínu, panem doktorem Janem Dvořákem. Připravujeme se na cesty preventivně teď, abychom si nedovezli kromě hezkých zážitků nějakou nepříjemnou nemoc. Pokračujeme i po písničce. Můžete telefonovat své dotazy 22 155 25 25 a také psát dvojka@rozhlas.cz. To byla Vanessa Paradis a vy se také můžete těšit ještě na skupinu Olympic. Jejich písničku také stihneme, než odbije 17. hodina. Teď ale ještě povídání s infektologem Janem Dvořákem v Kávě o čtvrté na dvojce na téma infekce na cestách a máme telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, prosím vás pěkně. Já bych se jen chtěla zeptat, jaké infekce hrozí v severnějších oblastech Jižní Ameriky, Kolumbie, Peru od hmyzu. To by mě zajímalo.
Děkujeme. Vy se tam chystáte na dovolenou, jestli se můžu zeptat?
Jsem člen rodiny.
Člen rodiny, tak aby byl zabezpečený. Děkujeme za dotaz.
Tak infekce přenášené hmyzem v té jižní Americe, no v těch severních oblastech, jak říkala posluchačka, tak je to určitě ta žlutá zimnice, jak jsme říkali, do některých těch zemích jako to povinné není, ale rozhodně to doporučujeme to mít. A
hovořili jste o očkování minulé.
Ano, očkování proti žluté zimnici, ale vyskytují se tam třeba i horečka dengue, to jsme ještě dneska nezmínili, to je infekce, která je mnohem ještě častější než malárie. Proti ní teda bohužel očkování nemáme, takže zase platí mít repelenty a chránit se proti poštípání hmyzem. Může tam mít i malárie. Uh-huh. Bavíme se o oblastech, které jsou v nížinách v Amazonii. Jo? Pokud třeba jedu na poznávací zájezd do Peru a vlastně jsem v podstatě jenom v tom horském pásmu, tak nepotřebuji třeba ani očkování proti žluté zimnici a nemusím se v podstatě těch komárů nějak obávat. Ale pokud jdu do těch nižších oblastí, řekněme pod 2000 metrů, pod 1500 metrů nad mořem, do té Amazonie, tak rozhodně tyto aspoň tři choroby tam na mě můžou číhat.
Jakou mají inkubační dobu třeba, než se začnou projevovat horečnatým stavem?
Ano, v podstatě ty infekce z začátku pro laika a kolikrát i pro lékaře nejsou na první pohled jednoznačně rozpoznatelné. Jsou to horečky a ty viry nebo parazit v případě malárie mají prostě svůj specifický potom životní cyklus v organismu a podle toho se odvíjí ty potíže. Když zmíním tu nejčastější dengue horečku, tak je to, říká v angličtině, se tomu říká break bone fever, to znamená horečka, při které cítím, že mám zpřelámané kosti, což ukazuje, jak velmi intenzivní potíže můžou být. Jsou vysoké horečky, zimnice, třesavky, bolesti kloubů, svalů. Malárie se může projevovat velmi podobně, jsou tam intenzivní bolesti zad, hlavy, vysoké horečky. Pokud obecně tady v těch oblastech nás postihne něco podobného, mám vysoké horečky, které neustupují, je mi opravdu hodně zlé, tak spíš by bylo ideální vyhledat lékařskou pomoc, nějaké zdravotní zařízení a nechat se vyšetřit, co se se mnou děje.
Antivirotika to tedy mohou vyřešit?
Bohužel ne. Antivirotika na dengue ani na žlutou zimnici nemáme. Na tu malárii máme antiparazitika, to znamená, že ty můžeme používat i jako preventivně, jak jsme vlastně říkali v tom předchozím vstupu, ale jsou i léky, které účinkují jako léčba. Ne všechny antimalarika působí stoprocentně, to znamená i přesto, že užívám antimalarickou léčbu, profilaxi, prevenci, musím se chránit proti moskytům, jednak kvůli třeba i horečce dengue, že, na kterou to nefunguje, ale i proti jiným typům malárie, na které třeba ta moje profilaxe antimalarická nefunguje.
Ptá se Ilona na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Na pásový opar na cestách píše, že ho sama zažila od 7. dne 3-týdenní dovolené a ptá se, jestli si přivezla infekci už z Čech a nebo ji mohla dostat cestou a jestli existuje očkování proti pásovému oparu.
No, to opravdu nezávidím, to musí být hodně nepříjemné na cestách zažít. Pásový opar je v podstatě relaps viru planých neštovic.
To znamená
znovu vzplanutí viru planých neštovic. Většinou ho dostaneme někdy v dětství, on se do nás zakuklí, do nervové tkáně a tam prostě je. Náš imunitní systém ho má pod kontrolou, ale pokud je třeba nějaká zátěž, oslabení organismu, což na cestách se klidně může stát, už jsme o tom hovořili, tak ten virus může vlastně se znovu vzplanout a způsobit ten pásový opar, což je onemocnění infekce vlastně nervů a kůže. To velmi bolestivé, nepříjemné, musí se to léčit. To znamená, že infekci, ten virus si posluchačka, cestovatelka přivezla v sobě, sebou do té země a za těch nějakých nepříznivých okolností se ta infekce projevila.
A očkování?
Očkování existuje, ale zatím máme dostupnou vakcínu, která je indikována pro lidi nad 50 let věku.
Takže pokud ale vím, že na to trpím a spadám do této kategorie, tak se o tom
určitě
mohu poradit třeba
no.
S lékařem cestovní medicíny. Poprosím vás o závěrečné shrnutí v jedné větě dobrou radu před letní dovolenou.
No, dobrá rada, užijte si cesty, to je v každém případě, používejte selský rozum, dávejte na sebe pozor a dávejte pozor i na věci, které u nás bereme jako samozřejmost.
Naším dnešním hostem je infektolog Jan Dvořák, specialista na cestovní medicínu, kterému také přeji krásnou dovolenou. Určitě ji máte před sebou.
No, už za sebou, ale
za sebou. A kde jste byl?
Něco. V Laosu, v severním Laosu a ve Vietnamu.
Takže se nebojíte exotických zemí.
Nebojím, mám je moc rád a vracím se do nich opakovaně.
Mějte se hezké, co vám daří. Naslyšenou.
Děkuji vám taky.